Limun ropellukset. D4-kratia tuotantoa. Tervetuloa taas kuuntelemaan ja seuraamaan Luolasta radion toista episodia. Vieraanamme on tälläkin kertaa Niklas Nylund ja Miska Fredman. Hyvää iltaa, hyvät herrat.
Iltaa.
Hyvää iltaa.
Ihan esittely sulla, Iivo.
Eikö se okei? Pitää olla tiedäkö tämmönen intro. Kyseessä on siis jonkinlainen keskusteluohjelman ja luolastokomppauksen ristisiitos, ja viime kerralla sankarimme Nicodemus ja Miska aloittivat luolastoa tutkimaan, ja luolaston kartan voi löytää sieltä limunropellusten puolelta, jos haluaa sieltä seurailla. Mihinkäs me jäätiin?
No täällä oli luolastossa tämmöinen suoru, josta tätä Miskan kaa juotiin, ja Miskahan näki semmoisia tosi kiinnostavia näkyjä sitten erilaisista örkeistä. Sitten kun mä join siitä, niin mä näin näkyjä pöydistä.
Olit sanomassa Miska jotain?
Niin, meinasin vaan, että täällä toi Niklaksella on oikeasti hahmon nimi ja mulla on oma nimi, niin mä varmaan joudun keksiä mun hahmolle nimen kanssa. Että vähän hiukan riffaillen tuosta samasta tällaisesta näin niin kuin fiilistelystä, niin mä voisin olla sitten vaikka Miklas. Mä tiedän, mä keksin jonkun hölmemmän nimen.
Mikodemus.
Tähän vastaan.
Mikodemus voisi olla hyvä.
Mikodemusen nimen.
Joo. Ehkä mä keksin hahmolleni vielä nimen tässä näin. Ei tässä ole kauheasti ollut aikaa miettiä.
Noniin.
Vielä käsittelee, mutta toisaalta voitaisiin ehkä siirtyä kiinnostavampaan aiheeseen. Kun
tehdään se.
Puhuit niistä DD5:n niistä uusista lisensseistä, niin sä olit jotenkin sitä selvittänyt.
Joo, se silloin justiinsa ennen edellistä Luolastoradion jakson nauhoitusta, niin luin uutisen siitä, että Wizards of the Coast oli sitten julkistanut tämän uusimman Dungeons and Dragonsin laitoksen System Reference-dokumentin ja siihen liittyen sitten tämän Open Game Licensin eli OGL:n. Eli kyseessä on vähän samanlainen juttu, mitä on nyt näissä aiemmissakin DD-edikoissa ollut, kolmosessa ja nelosessa ainakin, tai kolmen puolikkaassa myös, niin siitä tuossa vähän jo ollaan tuolla internetissä huhuiltu ja kyselty sen perään, että koskahan vitoseen tulee nämä tämmöiset jutut, ja niitä nyt ei ollut sitten aikaisemmin tullut, mutta nyt ne sitten tuli, ja siitähän syntyi ihan valtava nettikohina, ja piti sitten, koska vähän niin kuin, silloin kun tuli se edellinen, se D20-systeemi, ja just tämä kolmoseditio ja kolmepuolikaseditio on se, tämä vastaava julkistus, niin silloin jotenkin en tahtonut olla kauhean kiinnostunut siitä asiasta, ja se oli ehkä vähän se systeemikin semmoinen, että sitä oli ihan kiva pelata, mutta en ikinä kuvitellut, että voisin itse niin kuin tehdä jotain sillä lisenssillä. Ja nyt taas toi vitosedikka on iskenyt ihan eri tavalla kuin kolmosedikka meikäläiseen, niin sitä on sitten vähän tullut tuossa tutkittua, että josko sille olisi jotain käyttöä ihan näin niin kuin omissakin projekteissa.
Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Eli jonkunlaista projektia saattaa tulla tai julkaisuakin peräti.
Joo, itse asiassa semmoinen, en ole sitä vielä ehtinyt sen kummemmin kuulutteleen tai julkistaan, mutta se on tavallaan päätetty juttu tuossa tuon Hans Zenjukan kanssa, kenen kanssa tätä Hyperstormia, eli tavallaan tätä heimojen rebootia, niin se päätettiin, että se tehdään nyt tällä vitosedikka yhteen sopivalla, tai käyttäen sitä vitosedikan SRDtä, eli sitä System Reference-dokumenttia, että semmoinen veto nyt on ainakin tässä niin kuin päätetty.
Ja tästä kuulee vaan Luolastoradiossa.
Kyllä, kyllä.
mua kiinnostaa semmoinen kysymys, kun sä oot siihen nyt ilmeisesti perehtynyt ainakin jonkun verran, että miltä se on niin kuin näyttänyt tolleen niin kuin julkaisijan kannalta, sulla on kuitenkin noita julkaisuja jonkun verran takana, niin mitä sä niin kuin, minkälaiset sun päällimmäiset ajatukset on koko jutusta tällä hetkellä?
Joo. Se oli nyt tota, uutena juttunahan tuossa tuli nyt sellainen, että aikaisemmin kun on ollut pelkästään tämä Open Game License, minkä alla on sitten julkaistu näitä pelimateriaaleja, niin nyt tuli uutena tämmöinen Dungeon Masters Guild. Ja se on, se poikkeaa sillä tavalla, että OGL sellaisenaan, niin se antaa luvan siihen, että sä voit, eli lähdetään nyt siitä, että Players Handbookista käytännössä, tai tästä niin kuin DD5-edikasta, niin siitä on napsittu tietyt sääntöosiot, joita on sitten myös vähän leikelty sillain, että niitä ei pysty käyttämään ihan sellaisenaan, että sä et pysty sitä vaan niin kuin suoraan printtaamaan ja ottamaan omaan käyttöön tämmöisenä niin kuin ilmaisena Players Handbookina esimerkiksi. Vaan siellä on ne perussäännöt ja sitten joitain esimerkkejä. Loitsulistat esimerkiksi on aika niin kuin täydellisenä siellä, mutta esimerkiksi hahmoluokista, niin siellä on vaan, jos siellä kirjassa on vaikka 3 vaihtoehtoa, niin siinä tässä referenssidokumentissa on esimerkiksi vain 1 vaihtoehto. Ja toi OGL siis sallii sen, että tätä referenssidokumenttia voidaan käyttää, ja sen avulla voidaan sitten tehdä niin kuin pelimateriaalia käyttäen sitä referenssidokumenttia tai tehden siitä erilaisia johdannaisia sääntöjä. Eli markkinoillehan on sitten tullut, no ihan nyt esimerkkinä, vaikka Judged Redistä tuli Mongoose Publishingilta aikoinaan peli, niin siinä oli sitten tuotu vähän uusia sääntöjä mukaan. Eli se ei tarkoita sitä, että jos sä käytät sitä SRDtä, se pitää käyttää sellaisenaan, vaan sulla on lupa muokata sitä, mutta sun pitää jakaa se sun oma tuotos sillä samalla lisenssillä eteenpäin. Eli joku voi taas ottaa sen sun tuotoksen ja muuttaa sitä eteenpäin ja niin edelleen. Mutta siinä on semmoinen rajoite, että sä et saa käyttää sitä Dungeons & Dragonsin IP:tä millään tavalla. Mutta sitten tämä uusi juttu, joka oli se Dungeon Masters Guild, niin se taas sallii sen, että sä voit Forgotten Realmsiin ja DD:hen noin yleensä tehdä ihan niinku siihen IP:seen liittyviä lisäosia. Mutta sitten sä oot tavallaan naimisissa Wizards of the Coastin kanssa sillä tavalla, että jos sä julkaiset jotain itse, niin sä pidät oikeudet siihen, mitä sä oot julkaissut. Mutta sitten taas, jos sä julkaiset sen sieltä DM's Guildin kautta, niin sitten Wizardsi saa oikeuden kaikkeen, mitä sä julkaiset. Ja se on sitten 50-50, että tämä julkaisukanava ottaa 1/2 myyntituotosta ja sä saat 1/2.
Joo.
Tolleen se kuvio menee.
Sillä on niin kuin ehkä aloitteleville julkaisijoille hyvä homma.
Mm. Joo, se on just hyvä siihen, että se OGL:hän sallii myös käännöstyöt. Eli sen puitteissa on mahdollista tehdä myös käännöksiä. Ja sitten sä voit niin kuin esimerkiksi kääntää vaikka, tai jos on jotain sellaista materiaalia, mihin sulla on oikeus, että sä saat sen kääntää ja julkaista, niin sä voit sen tehdä ja julkaista siellä sitten siellä DM-skildissä. Ja vastaavasti niin kuin just, että semmoiset perusseikkailut ja tämmöiset lisämateriaalit, mitkä menee suoraan DD:hen, niin se on mun mielestä ihan hyvä kanava siihen. Että jos ei sulla ole omaa niin kuin valmista julkaisukanavaa tai firmaa tai näin, niin se on tosi hyvä siinä mielessä, että ne tarjoaa sen kaiken. Että ne tietysti sitten vaan niin kuin, se on ihan ymmärrettävää. Siitä oli hirveästi kohkausta tuolla netissä, että ei kannata mitään julkaista sen kautta, koska ne ottaa sun kaikki oikeudet heti ja sä et saa enää mitään. Ja jos sä keksit jotain, niin ne saa käyttää sitä. Mutta sitten jos ajatellaan Wizardsin kannalta, niin sehän on hirveästi yksinkertaisempaa heille, että se sopimus on sen mallinen, että jos joku keksii jotain, niin sitten ne saa käyttää sitä jatkossa. Ei tule mitään jälkiselvittelyjä siitä, että okei, hei, sä teit tällaisen, saadaanko me käyttää, ja se on myynyt näin paljon tämä juttu täällä, että olen kiinnostuneita siitä, ja no en mä tiedä, haluaks mä sitä nyt julkaista, ja ehkä jos maksatte tarpeeksi, niin edelleen siellä tulee lisää vatvomista, niin se on yksinkertaisempaa kaikkien kannalta, ja mun mielestä lopulta ihan reilua, että Wizards ja muut, niin ne on aika pitkään nähnyt vaivaa sen DD:n IP:n kehittämiseen, niin kaikki kunnia siitä heille.
Kyllä, mutta jäädään varmaan kiinnostuneena odottaa, että mitä tapahtuu, kun sun tuotantotiimis syöksyy tuon lisenssin kimppuun.
Joo, katsotaan nyt, mitä tässä ehtii sen suhteen itse tekemään, mutta tuossa itse asiassa tuli eräältä Suomessa toimivalta, Yhdysvalloista kotoisin olevalta julkaisijalta, niin tuli pongattua semmoinen viesti tuolta sosiaalisesta mediasta, että kaikki on ihan innoissaan nyt tästä julkistuksesta ja kysellään, että mitä pitäisi tehdä, niin että älkää nyt oikeasti niin kuin sillain hekumoiko sitä ja niin kuin väkisin julkaisko mitään ennen kuin on jotain oikeaa julkaistavaa, että itse on kyllä siinä ihan samaa mieltä, että onhan siellä nyt jo nähtävissä, että siellä on paljon tällaisia näin niin kuin, mitä on vilkassut, niin jotain semmoisia 1-2 sivun pikaisesti tehtyjä julkaisuja.
Okay.
Arvelisin, että siellä on just moni ollut ihan vaan toisaalta innoissaan, mutta ehkä vähän sillä lailla opportunistisestikin siellä sitten, että heti pitää saada sinne jotain myyntiin. Kyllä. Ei se olisi kauhean hyvääkään.
Kyllä. Mutta mä kuulen seikkailun kutsuvan.
Mm-hmm. Te keskustelette siinä näistä asioista ja yllättäen siitä itäisestä ja läntisestä seinämästä kuuluu semmoista jytinää ja ryminää ja kirskettä ja sieltä alkaa tunkeutua esiin sieltä seinästä kaksi muutakin suihkulähdettä.
Mitä
tai siis tällaista allasta ja niiden yläpuolella siis tällainen jonkinlainen suutin, josta sitten vettä lorisee hiljalleen niihin altaisiin.
Nimenomaan sieltä läntisestä seinästä tällaisia tunkeutuu.
Läntisestä ja itäisestä seinästä, molemmista.
No, mitä kummaa? Oletko ennen nähnyt mitään vastaavaa?
Miltä niitten
Toisessa on vesi kultaista ja toisessa se on hopeista.
Sehän ei nyt ihan näytä siltä, että se olisi kauhean terveellistä juotuna. No.
Ei. Mutta minä suosin omat juomani kirkkaina.
Ja huolimatta Nikodemus astuu kultaiseen suihkulähteen, rupeaa kuulostaa hassulta äärelle ja maistaa sitä kultaista juomaa.
Oletko nyt aivan varma siitä, mitä olet kevässä?
Kyllä, kyllä.
Joo.
Kyllä, seikailijan on uhrattava.
Kyllä.
Uhrauduttava.
Tässä ei voi nyt ruveta miettimään mitään tämmöisiä. Täytyy se.
Kumpi se oli? Oliko se toi itäinen vai läntinen, missä sitä kultaista?
Heitä ja save throw.
Save throw?
D20-pisellä.
No.
16 tai enemmän.
16 tai enemmän?
Kyllä.
No?
Kyllä.
Ei se onnistu.
Nikodemus ottaa pienen sormenpäänsä, kastaa siihen valuvaan veteen ja maistaa sitä varovaisesti suullaan ja jähmettyy hetkeksi, alkaa sen jälkeen kouristelemaan villisti, kaatuen lattialle ja vaahto valuu suusta.
Oh no. Mikä sinun tuli? Mitä tapahtui?
Se on ihan tillin talli, niin silmät kääntyneenä ympäri ja kouristelee ja kuolaa siinä.
Mä yritän pitää häntä nyt vaan aloillaan siinä, ettei loukkaa itseään, jos siinä kouristelee kovasti.
Selvä.
Ja yritän keksiä, että mitä voisin tehdä.
Joo, hetki siinä menee ja sä saat pidettyä sitä ja tuntuu siltä, että se rauhoittuu se Nikodemuksen kouristelu ja tunnustelet varovaisesti, niin pulssi tuntuu ja hengitys kulkee edelleen, että se ei ollut kuolettava kouristus.
No niin, selvä. Hienoa. Mä koitan läpsiä häntä vähän poskille, että jos on siitä hiukan virkoaisi.
Joo.
Tuleeko minkälaisia merkkejä?
Joo, vähän sinä läpsit sitä ja sitten tulee semmoinen niin kuin, vähän niin kuin hukkuvalta tulee semmoinen yhtäkkiä semmoinen, mä en itse asiassa tiedä, niin kuin elokuvissa hukkuvalta tulee yhtäkkiä semmoinen ja Nikodemus yskii viimeiset vaahdot pois suusta ja tajunta palaa häneen.
Tuliko minkälaisia niin kuin näkyjä jostain hienoista asioista, vai oliko tämä vaan tämmöinen?
Kultaa.
Paljon kultaa.
Enemmän kuin jaksat kantaa.
Jossain on.
Semmoisen näyn sä näit.
Se oli niinku kultarahoja jossain tilassa vai?
Valuu taivaasta loputtomasti. Killinkejä. Tuntui siltä, että ensin se oli ihana hetki, kun niitä alkoi sieltä valua ja sitten yhtäkkiä niitä tuli enemmän ja enemmän, kunnes niiden paino oli liikaa sulle kantaa.
Oho. Kerrotko sä nämä sun näyt?
Kyllä mä ne ilmoitan sulle.
Joo. Nyt on kyllä sen verran hurjia juomia, että pitää ensi kerralla ottaa oma pullo mukaan.
Mutta tämä on ihan kiinnostavaa. Tämä ehkä liittyy meitä koetellaan. Täällä luolastona kyllä. Meitä koetellaan. Ehdotan, että siirrytään tuonne käytävälle ja lähdetään tutkimaan uusia paikkoja.
Etkö vielä maistaisi sitä?
Tietysti hopeisesta suihkulähteestä hän voi nähdä muutakin kuin näkyjä hopeasta, joka valuu taivaasta, mutta siitä huolimatta.
No, vedetäänkö pitkää kortta?
Mitä?
Vedetäänkö pitkää kortta, että kumpi maistaa, vai jatketaanko matkaa?
Mä en ehkä suostu maistamaan sitä.
No, hyvä on. Jatketaan sitten. Kumpikin maistoi yhdestä, se on ihan reilua.
Kyllä. Mitä siellä näkyy, jos me siirrytään tuonne käytävälle ja lähdetään kohti länttä ja avataan ovi?
Joo, tuutte siihen käytävälle ja lähdette kohti länttä ja ovi näyttää, joo, ovi aukeaa kyllä, jos te avaatte sen.
Ja me avataan.
Tulette huoneeseen, joka on 70 fiittiä itä-länsisuunnassa ja pohjoissuunnassa, pohjois-eteläsuunnassa 30 fiittiä. Tuutte sinne sen itäiseltä reunalta pohjoisesta nurkasta ja siitä 30 fiitin kohdalta suoran edestä lähtee käytävä pohjoiseen, joka on tilkitty ovella. Muutoin siellä huoneessa on suuri arkku keskellä sitä huonetta. Ja siitä arkusta kulkee sellaisia koristeellisia kullan ja hopean koristeisin vivahtein koristeltuja semmoisia niin kuin lattiassa siis. Siitä arkusta lähtee sellaisia kultaisia ja hopeisia suoria viivoja kohti seinää, ja ne aina seinän kohdalla tullessaan seinän luokse, niin lähtee kiipeämään ylöspäin ja haarautuu lukuisasti pieniin semmoisiin täsmälleen pyöreisiin onkaloihin.
Kultaisia ja hopeisia.
Kultaisia ja hopeisia.
Ai vitsi. Näyttääkö tämä yhtään siltä, miltä mun näyssä näytti?
Et koe näiden liittyvän ehkä toisiinsa ainakaan suoranaisesti.
Niin, oliko nämä viivat niin kuin jonkinlaisia kouruja vai oliko ne vaan jotain tämmöisiä?
Siinähän on siihen lattian pintaan ikään kuin jotenkin sitä kultaa ja hopeaa ikään kuin. Se näyttää siltä, että sen saisi ehkä niin kuin jollain niin kuin kiilattua siitä irti, ellei se ole tosi syvälle juotettua sinne lattiaan. Mutta se on selvästi hieman kohollaan ne kultaiset ja hopeiset. Se on niin kuin sellaiset metalliset pienet polut, jotka siinä tavallaan kulkee siinä lattiassa. Kai sille on nimikin. Mutta
et ne ei ole niin kuin putkia.
Ei, ne näyttää enemmän semmoiselta niin kuin listalta. Tavallaan, että jos lattialla siitä lähtisi tuommoinen just tolleen niin kuin joka suuntaan ikään kuin sädemäisesti listat, jotka olisi tehty kullasta ja hopeasta siellä lattiaa pitkin. Ne ei tosin ole viivasuorat, vaan ne hieman luikertelee mennessään.
Pystyykö sitä arkkua lähestyyn astumatta näiden päälle?
Melko pitkälle pystyy, joo. Siinä hyvin lähellä sitä ne tiivistyy sen verran, tiiviiksen ne listat ikään kuin toistensa luokse, että on vaikea ehkä päästä ihan arkun viereen, mutta hyvin lähelle arkkua pääsee ilman vaaraa, että astuu päälle.
Mä vien kurkkaan sitä arkkua. Miltä se näyttää?
Joo, se on koristeltu siis monenlaisin kuvin, jossa on eri sivuilla sitä arkkua on hieman erilaiset maisemat, mutta ne on yhtenäisiä. Ikään kuin sama maisema muuttuisi yhdeltä seinustalta toiseksi. Jollakin seinustalla siinä on metsikköä ja siellä on jotain hirviöitä ja tämmöisiä niin kuin miniatyyrimäisiä seikkailijoita ratkomassa, taistelemassa näitä hirviöitä vastaan. Ja jossakin seinustalla siinä arkussa on vuoristoa ja jotain luolia. Hyvin koristeellisia, melko pienellä tehtyä, että siihen luolaston seinämästä lähtee esimerkiksi joku onkalo syvälle ja sitten se semmoisena poikkileikkauksena näyttää, mitä siellä alhaalla odottaa hirviöitä ja sen sellaista ja mystisiä kirjoituksia. Ja arkku on siis hyvin koristeellinen ja melko suuri.
Siinä on siis jonkunlaisia pienoisdioraamoja.
Kyllä, siinä on pienoisdioraamoja. Tämmöinen yhteneväinen dioraama, joka arkun ympäri kulkee ja muuttuu siinä aina seinustalta toiselle.
Millaisten seikkailijat näyttää?
Niitä on hyvin monenlaisia, eri rotusia ja on haltioita ja yrkkejä ja sitten on semmoisia oudompia olentoja, joita te ette ole ehkä nähnytkään.
Erikoista kerrassaan. Tämän täytyy jotenkin liittyä tuolla edellisessä huoneessa olleisiin noihin kultaisiin ja hopeisiin näihin tähteisiin, miten kummassa.
Mahdollisesti.
En saa millään nyt tätä mielessäni ratkottua.
Ja tosiaan siellä seinustalla, kun se kultainen lista, joka sitä lattiaa pitkin kulkee ja saapuu seinälle, se lähtee kuin puu haarautumaan. Ja jokaisen tämmöisen haaran kohdalla on siis pieni onkalo, täysin pyöreän muotoinen.
No mäpäs kurkkaan yhteen onkaloon.
Siellä on jonkinlainen pergamentti käärittynä.
Ai ai. Tartun pergamenttiin ja avaan sen.
Ei kyllä onnistuisi tuomioon luolastossa tollanen. mä lähtis henki heti. Joo. Tulee vaan mieleen, että täällä saa niin rohkeasti edetä. Kyllä tää on vaaratonta tai tämmönen.
Se on varmasti legendaarinen se tuomio.
Joo. Ihan niin kuin pelinjohtajana vaan pahaa tekee, kun niin helpolla pääsee. No niin. Anyway, takaisin asiaan. Siis sä otit sen pergamentin sieltä. Joo. Sä otat sen pergamentin ja avaat sen. Se on hienosti koristeltu ja siinä kerrotaan jonkinlainen tarina. Ehkä minä muodossa tai me muodossa, vaikea sanoa, se vaihtelee hieman siinä, mutta se kertoo jonkinlaisen seikkailijaporukan tarinan, jossa seikkailijat X ja Y ja Z lähtevät tutkimaan metsikköä ja joutuvat hurjaan seikkailuun, jossa lopulta koski vie heidät mennessään ja he löytävät itsensä jonkun luolaston syöveristä.
Okei. Ja ne tavallaan niin kuin kaikki nämä tulee nämä tarinat tuolta seikkailuiden arkusta.
Joo, se voisi olla näin.
Seikkailujen arkku.
Ja ehkä se uusi seikkailu siellä sisällä, jos sen avaa ja tekee.
Aivan.
Onko sä joskus kirjoittanut ylös tavallaan seikkailuja, tai miten sä siihen suhtaudut? Siis tavallaan siihen niin kuin kaunokirjallisen ilmaisun ja niin kuin roolipelillisen ilmaisun tähän risteyskohtaan.
Kyllä mä joskus nuorempana, kun oli ehkä enemmän aikaa, niin saatoin ihan kirjoittaa siis niin kuin seikkailun. En nyt ehkä ihan julkaisukelpoiseen kuntoon, mutta kuitenkin aika seikkaperäisesti eri kohtaukset ja pelaajahahmot ja niin edelleen. Mutta sitten niin, tai nyt tässä viime aikoina, niin ei niinkään. Toki on sitten tullut julkaistua muutama seikkailu ihan sitten taas noiden niin kuin omien julkaisujen puitteissa tai en mä muista, onko mä jossain muualla. Voisinko ehkä johonkin roolipelaajalehteen jonkun seikkailun joskus toimittanut, mutta kuitenkin niin tällaisia tapauksia sitten, kun on niitä kirjoitellut. Entä itse?
Joo, kyllä se niinku välillä tulee tehty aika sillä niinku lopulliseenkin muotoon. Mä en tiedä, mikä siinä sitten... Niinku, niin, se on niinku yksi tapa tavallaan lähestyä aihetta. Ja sitten taas toisaalta niinku joskus on tullut kirjoitettua niinku pelitapahtumista niinku tavallaan sellaista raportin kaltaista eri niinku, mitä sen sanoisi, niinku tarkkuustasoilla. Et joskus on vaan luettelee niitä tapahtumia ja joskus on voinut kirjoitella vähän semmoista niinku, tavallaan kaunokirjallisempaa, eläytyvämpääkin tehtyä.
No nuo peliraportit tai tollaiset, niin ne on itse asiassa semmoisia ihan hauskojakin. Harmittaa, että ei ole tullut aikaisemmin niitä kirjoitettua. Ja nyt tässä kun on taas ollut itse asiassa hiukan kuivaa tuossa roolipelisaralla, niin tässä nyt ihan muutaman viimeisen vuoden aikana voisi jopa sanoa, että pois lukien noin, mitä nyt Astraterraa on pelattu ja jotain satunnaisia sitten niin kuin omia näitä testauksia, mutta nyt niin tässä syksyllä niin pitkästä aikaa oikeasti otettiin niin ihan tällaisia muidenkin tekemiä pelejä niin kuin pelattavaksi. Ja nyt on sitten koittanut vähän laittaa ylös aina, kirjoittaa hiukan semmoista vähän niin kuin päiväkirjaa siitä. Niin se on itse asiassa tosi kiva, kun pystyy sitten suoraan referoimaan, vaikka olisi vähän pidempikin tauko, niin paremmin näkee, että mitä on tapahtunut. Ja olisi tosi kiva, jos olisi jostain, kun pelattiin aikoinaan jotain, oliko se nyt sitten 4 tai 5 vuotta kesti, niin toi World of Darkness-kamppis, ja siinä rinnalla muistaakseni meni sitten Trinity-kamppis, molemmat White Wolfin pelejä, niin, se kesti kans useamman vuoden, niin olisi kyllä tosi mielenkiintoista nykyään lukea niitä sit vuosien jälkeen.
Joo, ja joo, ihan samaa mieltä. Jotenkin ihan... omat niin kuin muistiinpanot on jotenkin kiteytynyt siihen, että tekee sellainen 5-15 ikään kuin ranskalaista viivaa ja merkkaa siihen ne asiat, jotka ikään kuin vaatii jatkotoimenpiteitä, että voi sitten, että miten se muokkaa sitä maailmaa. Mutta kyllä niitäkin perustelen aika hyvin sitten tietysti niin kuin palaa mieleen näitä juttuja.
Joo, on sekin parempi kuin ei mitään justiinsa.
Se on mun mielestä mielenkiintoista, miten nopeasti asiat unohtuu, että vaikka tekee semmoisen todella kursiivisenkin muistiinpanon, niin lukiessa Tuomion luolastoa, kun pelattiin enemmänkin, ja sitten kun lueskelin niitä ylöskirjoitettuja, meillä silloin toi Ville piti kirjaa ja kirjoitti aika kivojakin juttuja, niin tosi paljon semmoisia juttuja, mitä ei muistanut ollenkaan tapahtuvan. Ja sitten kun luki ne, niin sitten yhtäkkiä palasi mieleen kaikki ne assosiaatiot, joita tavallaan liittyi niihin tapahtumiin nimenomaan.
Joo.
Se oli itse asiassa tosi hyvä se, mitä se Ville piti. Se oli hyvällä tasolla, että siinä ei tavallaan ei tullut ne niin kuin kaunokirjalliset ambitiot siitä kuitenkaan läpi, mutta se oli kuitenkin hauskaa luettava.
Mä oon huomannut, että mut aina se työmäärä vaan niin kuin polvistaa siinä kaunokirjallisemmassa tuotannossa, että sitä semmoista, just semmoista kursiivista vähän päiväkirjamaista pystyy aika helposti pitää, mutta sitten jos alkaa ikään kuin värittää sitä semmoisella kaunokirjallisemmalla sisällöllä, niin se kyllä työmäärä kasvaa heti niin valtavasti.
Joo, eikä sillä lailla, että tai tietysti niin kuin joskushan se on ihan paikallaan, mutta et eihän se niin kuin ehkä ole se pointti kannattaa.
Mutta toisaalta...
omat kehittyvänsä kuitenkin. Tuosta tuli mieleen, että siis Japanissahan ilmeisesti, mä en siis tunnen tämän asian hyvin huonosti, mutta siellä ilmeisesti, niin kuin, en mä tiedä, tunteeko se Miska tai Iimu tämän jutun paremmin, mutta siis jostain 80-luvusta lähtien niin kuin julkaistu, onko se nyt sitten niin kuin manga, joka perustuu johonkin roolipelikampanjaan, niin, ja jotenkin, että siellä on niin semmoinen, tämä on oma ikään kuin kirjallisuusgenreensä, missä
Mä oon kuullut sellaisesta, että siellä tehdään semmoisia, niitä sanotaan kai replayksi tai jotain sellaista. Että ne on just tällaista näin niin kuin, mistä nyt sanotaan, kun kirjoitetaan auki.
Joo.
Litteroitua tästä niin kuin pelaamista. Ja näitä on sitten, onko se sitten justiinsa sieltä Japanista? Mä kans tunnen tämän huonosti, mutta oon kuullut jotain, että se olisi sitten tullut. Että olisi sitten tuolla Jenkkilässä kaiketin vähän niin kuin ainakin tuolla indie-piireissä niin jonkun verran harrastettu tätä.
Okei, joo.
Joistain peleistä olisi tehty tuollaisia vastaavia replay.
Joo.
Mutta me ollaan...
Oma luku sinänsähän on sitten... Niin, sano vaan.
Sano vaan.
Niin, sitä meinasin vielä, että oma luku sinänsä on sitten, mitkä nyt on tuntunut pääsevän niin kuin isompaan suosioon, niin on nämä tämmöiset actual play podcastit ja videot.
Niin, joo.
Joo, ja siis mun mielestä tässä ollaan tosi mielenkiintoisen kysymyksen äärellä, koska tavallaan niin kuin, se, mikä tekee roolipeleistä hienoa, on nimenomaan se, että ne ei ole kirjoja ja ne ei ole elokuvia. Mutta sitten kuitenkin se, mikä niistä tekee myös hienoa, on se, että ne on niin kuin kirjoja ja ne on niin kuin elokuvia. Et siinä on sellainen jännä sellainen niin kuin ristiriita siitä, että ne ikään kuin ammentaa siitä muusta, niin kuin kaunokirjallisesta tuotannosta ja elokuvista ja näin, mutta sitten kuitenkin siinä on joku sellainen niin kuin itse kokemisen juttu, mutta mä en voi olla visioimatta tulevaisuutta sellaisena, etteikö, koska mä itse huomaan, että mä tykkään aika paljon katsoa niin kuin Let's Play-videoita ja niin kuin tommoista, että joku pelaa, ja se on yllättävän viihdyttävää tietyllä tavalla, että jos se tulee mieleen toi niin kuin se yksi kaveri, joka lähti pelasi Minecraftia ja lähti etsimään niin kuin maailmankaikkeuden reunaa siinä. Ja siitä muodostuu sellainen ikään kuin uusi tarina, jota se kaveri kertoo meille pelatessaan sitä peliä. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin viihteen ja jonkun semmoisen niin kuin pelaamisen ja elokuvan ihmeellinen risteytys.
Joo. Ja tuli tuosta mieleen, että tiedättekö sellaista, toi itse asiassa pyörii tällä hetkellä tuolla Syfy-kanavalla, niin The Expanse, tämmöinen skifisarja.
Joo.
Niin, siinä on jossain artikkelissa oli juttua, että sen on siis kaksi kirjailijaa tehnyt, jotka menee tällä pseudonyymillä, tämä James S. A. Corey. En muista nyt näiden oikeiden kirjailijoiden nimeä, mutta siinä on kuulemma semmoinen tarina taustalla, että jotain tarkoitusta, oliko se TV-sarjaa vai tietokonepeliä tai jotain varten, oli alun perin yritetty tehdä ensin jotain tällaista maailmaa tai tarinaa, ja se ei ollut sitten mennyt läpi, ja sitten näitä oli alettu kai, muistaakseni kierrättään tätä samaa materiaalia sitten roolipelin muodossa. Ja sitten siitä niin kuin roolipelikamppiksesta, niin siitä sitten kehkeytyi ne kirjat, mitä kirjoitettiin. Ja nyt näistä kirjoista on sitten tehty TV-sarja. Ja se oli itse asiassa jännä juttu. Mä, kun olin lukenut sen ekan kirjan, niin jossain Twitterissä, kun oli sitten, niin kommentoin siellä, että tämä niin kuin päähenkilö tässä kirjassa on ihan niin kuin roolipeliporukka. Ja sitten joku linkitti mulle sen, jossa sitten nämä kirjailijat kertoi sen, että se oli oikeasti tehty ikään kuin, että se pohjautuu pitkälti se tarina johonkin roolipelikamppikseen.
Mikäs se oli se Dragon Lance? Eikö se ole niitä ensimmäisiä? Ainakin se on ensimmäisiä, joita mä oon lukenut, jotka oli niin selvästi roolipelikampanjasta tehty kuin voi vain olla. Ja sehän vissiin on. Oletteko te lukenut Dragon Lanceja ikinä?
En ole koskaan.
Just tuossa päivittäin, mä en ole itse asiassa lukenut niitä.
Ettekö te ole lukenut Dragon Lancea?
Aukkosivistyksessä.
Herran Jumala, nyt tässä kyllä selviää totuus asioista. Ei siinä mitään. Ne ei ole siis kirjallisena.
Että Dragon Lancet kannattaa lukea nimenomaan teini-iässä tai sitten
joo.
Ei välttämättä sitten ehkä ollenkaan.
Joo, ne ei ehkä ihan näin aikuisilla ole enää niin viihdyttäviä, mutta ne on todella siis, muistan sen, kun oli itse ruvennut rooli pelaamaan ja sitten löysin Dragon Lancet, jotka on kuitenkin ihan viihdyttäviä, mutta ne on nimenomaan, niissä oikein niin kuin kuulee välillä, kuinka nopat osuu pöytään ja sitten se kaveri osuu sitä toista päähän, niin kuin se, niin kuin, se joo, se on, mutta se, ne on kyllä, niitä on kyllä helppo suositella jollekin tietyllä tavalla niin Dragon Lancet.
Siinä on oma viehätyksensä jossain, onko se nyt, se oli Alien 4, toi Resurrection, niin siinä on myös se päähenkilöporukka, niitä ihme mercenaryjä, jotka tulee sinne tutkimusasemalle, niin ne on myös semmoinen ihan niin kuin roolipeliporukka, että niissä on semmoista tiettyä niin kuin sympatiaa aina tämmöisissä kirjojen ja elokuvien porukoissa.
Joo, mä jopa tunnistin ne pelaajatyypit niistä hahmoista. Olihan se, että ei vitsi, että toi on niin Tuukan tekemä hahmo. Mulla terveisiä vaan Tuukalle.
Ai ai.
Joo.
Kyllä.
Jees.
Mä luulen, että meidän aika alkaa tänään käydä vähin tällä erää. Tästä olisi ollut ihan hauska jutella vielä vähän lisää. Koko tämä niin kuin, kertoma kirjallisuuden ja kertomataiteen ja roolipelien välinen risteys on aika mielenkiintoinen mun mielestä kaiken kaikkiaan. Kyllä. Me voidaan tähän vielä palata joskus tulevaisuudessa.
Ja mielenkiintoista, että meidän tosi elämän avatarit on heti saanut myöskin tämmöisiä kerronnallisia piirteitä astuttuaan tänne luolaston maailmaan, että nyt ei ole enää Niklas ja Miska, vaan täällä on Nikodemus ja Manfred, jotka se eikä.
Joo.
Terve vaan Manfred.
Tarina syntyy, vaikka ei sitä niin kuin oikeastaan halukkaan, tai siis yrittää melkein estelläkin väkisin puskeen läpi.
Näin on.
Ja sehän on tämän luolastoradion nerokkuus.
Kyllä. En tiedä, sen näkee vielä. Katsotaan, mihin tämä päätyy.
Pyytää tässä välissä myös yleisöltä jotain tämmöisiä niin kuin palautetta ja kommentteja, että onko tämä niin kuin, miltä tämä tuntuu konseptina.
Joo, totta kai, jos joku haluaa ja tahtoo, niin ehdottomasti.
Just oivalsin, että tässä on semmoinen jännä juttu, että tämä luolastoradio kääntää ikään kuin tämän roolipelaamisen päälailleen sillä tavalla, että kun yleensä ainakin meidän roolipelipöydissä se on ehkä niin kuin sanotaan 80% pelaamista ja 20% sitä muusta jauhamista, niin tässä on käännetty ne ylösalasi, että on 80% muusta jauhamista ja 20% pelaamista.
Joo, ehdottomasti. Ja mua harmittaa erityisesti se, että musta tuntuu, että mä voin tappaa teitä niin helposti kuin tavallisesti. Okay, mä oon maininnut siitä nyt joka kerta useamman kerran, mutta mä tunnen, että mun kädet on todella kaalittuja.
Kokeillaan, mitä tapahtuu silloin. Ja muuten sen, että pelijohtaja on vähemmän äänessä kuin normipelistä, koska pelaajat rupeaa vaan niin kuin jauhaan omiaan.
Pelijohtaja
saa vaan seurata vierestä, että mihin tavallaan ne tunnelmat niin kuin sitä keskustelua johtaa.
Näin on. Mutta sen mä mainitsen kyllä tähän loppuun vielä, että aika monessa tuommoisessa, minä seuraan noita YouTube-keskusteluohjelmia ja niin kuin ajankohtaisohjelmia, YouTube-ajankohtaisohjelmia. Se on hauska, miten monessa niissä on nykyään semmoisia metatason juonia, että tavallaan niin kuin se henkilöhahmo, esimerkiksi Angry Video Game Nerd ja sitten toi Final Bossman, niin molemmilla on semmoinen, niin kuin jossa se henkilöhahmo tavallaan sekoittuu todellinen ja sen ohjelman todellisuus semmoisella tavalla, että sitten ikään kuin sille narraattorille siinä ohjelmassa tapahtuu sen ohjelman ulkopuolella asioita, jotka kuuluu siihen ohjelmaan. Se on mielenkiintoinen ilmiö.
Mielenkiinnolla odotamme, että mitä tässä tulee meille tapahtumaan ohjelman ulkopuolella.
Näin on. Ehkä sekin tässä vielä. Niklas katoaa ja me lähdetään Miskan kanssa etsimään sitä Tampereelta. Joo.
Kyllä.
Eikä siinä. Hei, kiitos hyvät herrat tästä ja ensi kertaan.
Kyllä, kiitos.
Joo, kiitoksia. Oli kiva taas pelata ja jutella.
Kyllä.
Moro.
Moi.